Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ժողովրդական ճնշման իշխանությունից հեռացած հանրապետականներին նախընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտոնության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը անխոհեմ է համարում ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կորցնելը, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան անցնող շաբաթ ծավալուն հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանին։ Ֆրանսիայի հայազգի պատգամավորի շուրջ ծագած սկանդալը չի մարում։ Ֆրանսիահայ կազմակերպությունները չեն ներում Ժակ Մարի Լոսյանի մասնակցությունը թուրքական պետական միջոցառմանը։ Ամերիկյան Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները հաջորդ տարի կանխատեսում են հայ-ամերիկյան կապերի ամրապնդում։ Ռուսաստանում սկսել են գրքեր արգելել, ռուս սահմանապահները բռնագրավում են այն գրքերը, որոնք իրենց համոզմամբ հակասում են Կրեմլի շահերին։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կպատմենք անցնող շփաթվա այլ ուշագրավ իրադարձությունների և թեմաների մասին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վաղը մեկնարկող քարոզարշավի արթիվ ուղերձը հղել նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին կոչ է արել միմյանց նկատմամբ լինել հարգալից ու բարեկիրթ, իսկ քաղաքացիներին լինել պահանջատեր։ Դիմելով պետական մարմիններին նախագահը հորդորել արժանապատվորեն շարունակել օրինական պարտականությունների և սահմանադրական պահանջների կատարումը։ Այս ընտրություններն ապրիլ-մայիսյան մեծ փոփոխություններից հետո Հայաստանի քաղաքական կյանքի կարևոր իրադարձությունն են, որի արդյունքները շատ էական են երկրի զարգացման և հեռանկարի առումով, ասված է նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձում։ Նշենք, որ քարոզարշավը կտևի մինչև դեկտեմբերի 7-ը, ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին են, դրան կմասնակցի 11 քաղաքական ուժ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ով գլխավորում է Իմ քայլը դաշինքի ցուցակը, այսօր հայտարարել է, որ ակտիվորեն մասնակցելու է քարոզարշավին, որը սկսելու է Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքից։ Իդեպ վարչապետի պաշտոնակատարն ավելի ուշ տեղեկացրել է նաև, որ քարոզարշավին լիարժեք մասնակցելու համար վաղվանից արձակուրդ կվերցնի։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն իր հերթին տեղեկացրել է, որ վաղը քարոզարշավը սկսելու են Երևանից, այս կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորում է քաղաքական ուժի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն իր ընտրապայքարը կսկսի Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամանուկյանի արձանի մոտից, ակցիան նախընտրական ցուցակը գլխավորում է Արմեն Ռուստամյանը։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի գլխավորած «Մենք դաշինքը» նույնպես հանդես է եկել հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ քարոզարշավը կսկսի Տավուշի մարզից։ «Մենք դաշինքը», հիշեցնենք, կազմված է հանրապետություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցություններից։ Պաշտոնական Բաքուն դատապարտում է Ռուսաստանի իշխանություններին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին Ռուսաստան մուտք գործելու թույլտվության համար։ Այս մասին հայտնում է Թրան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարությունը։ Ռուսական կողմի այդ քայլը չի համապատասխանում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև բարձր մակարդակի հարաբերություններին, ըստ Թուրանի հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցման Բակո Սահակյանը աշխատանքային այցով Մոսկվա է ժամանել, 3 նրա օրակարգի մասին այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ուկրաինական ռազմածովային ուժերի հրամանատարությունը մեղադրում է Ռուսաստանի Սև ծովում ուկրաինական ռազմական նավերի դեմ ագրեսիվ գործողությունների համար։ Ինչպես նշվում է հաղորդագրությունում, այսօր Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերի Դոն նավը հարվածել է ուկրաինական Յանիկապ նավին, որն ուկրաինական Բերդյանսկ և Նիկոլոպոլ զրահապատ հրետանային մոտորանավակների հետ պլանային անցում էր կատարում Օդեսայի նավահանգստից դեպի Մարիուպոլ։ Հարվածից նավը վնասվել է, տուժածների մասին չի հաղորդվում։ Սիրական և միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ շաբաթ օրը Հալեպում քիմիական հարձակման հետևանքով 107 մարդ է տուժել, այդ թվում կանայք և երեխաներ, նրանց մոտ շնչառական և տեսողական տարբեր աստիճանի խնդիրներ են նկատվել, ենթադրվում է, որ հարձակումը տեղի է ունեցել քլոր գազի կիրառմամբ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի վարչակազմը պնդում է, որ քիմիական հարձակման հետևում կանգնած է զինված ընդդիմությունը, զինված խմբավորումներն իրենց հերթին սիրական բանակին են մեղադրում։ մեղադրում։ Սիրիայի իշխանությունների դաշնակից Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Հալեպ են ուղարկել ռուսաստանցի փորձագետների խումբ տեղում ուսումնասիրելու իրավիճակը։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Սիրիայում իրավիճակը կրկին կտրուկ սրվել է, չնայած շուրջ մեկ ամիս առաջ Իդլիբում ապառազմականացման գոտիների ստեղծման շուրջ համաձայնությանը սիրական բանակի նախաձեռնած զինված գործողությունների արդյունքում այստեղ առնվազն 9 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Եվրամիության անդամ 27 երկրների առաջնորդները այսօր հավանություն են տվել կառույցից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հարցով համաձայնագրի պայմաններին։ Այս մասին այսօր Թվիտերում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Բրյուսելում հրավիրված հատուկ նիստից առաջ Եվրամիության երկրների առաջնորդներն իրենց մեկնաբանություններում համոզմունք էին հայտնում, որ գործարքը լավագույնն է և որ այն այլ ընտրանք չունի։ Վերջին հնարավոր խոչընդոտը վերացվեց, երբ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը բրիտանական կառավարությունից հավաստիացումներ ստացավ Ջիբրալթարի հարցով և հրաժարվեց նիստը արգելափակելու մտադրությունից։ Մեծ Բրիտանիայում համաձայնագրի շուրջ բուրըն քննարկումները շարունակվում են, փաստաթուղթը քննադատում են թե Բրեքզիտի կողմնակիցները, թե հակառակորդները, հետևաբար առայժմ հստակ չէ արդյոք խորհրդարանում համաձայնագիրը բավարար կողմձայներ կստանա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը շնորհակալություն է հայտնել իրավապահ մարմիններին, որոնք 3 կարգու կանոն էին ապահովել Փարիզում և Ֆրանսիայի այլ քաղաքներում տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Մակրոնի խոսքով ցուցարների կողմից ոստիկանների վրա հարձակումները խայտ առակություն են, բռնությունը մեր հանրապետությունում տեղ չունի, հայտարարել է Ելիսեան պալատի ղեկավարը։ Նախորդին Փարիզում դիզելային վառելիքի հարկի ավելացման դեմ բողոքի ակցիաները վերացվել են անկարգությունների, ոստիկանությունը ջրցաններ և արցունքաբեր գազ է կիրառել ցուցարների նկատմամբ, որոնք իրենց հերթին ոստիկանների ուղղությամբ քարեր և պայթուցիկներ են նետել, բարիկադներ տեղադրել և այրել դրանք։ Պաշտոնական տվյալներով ձերբակալվել է 130 մարդ, ըստ ներքին գործերի նախարարության անկարգությունները կազմակերպել են աչակողմյան ծայրահեղականները։ 3 Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել 1000-ի հասնող ցույցեր, որի մասնակիցների համոզմամբ վառելանյութի հարկերի ավելացումը կհարվածի նախ և առաջ ոչ հարուստ խավի գրպանին։ Ֆրանսիայի իշխանությունները դիզելային վառելիքի հարկերի բարձրացումը պայմանավորում են շրջակա միջավայրի աղտոտվածության դեմ պայքարով։ Ֆրանսիական կառավարությունը կոչ է անում անցնել էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոցների։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայք էջում 3w.azatutyun.am։Շարունակում ենք ծրագիրը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Ժողովրդական ճնշմամբ իշխանությունից հեռացած հանրապետականների նախընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը համոզված է, որ այսօր ներքաղաքական դաշտում միակ իրական ընդդիմությունն իրենք են և հավակնում են գալիք խորհրդարանում լինել մեծամասնությամբ երկրորդ ուժը։ Անցնող շաբաթ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան Ազատություն TV-ի տաղավարում պատասխանել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, ընդդիմադիրի կարգավիճակից մինչև հայտարարագրում նշված խոշոր ֆինանսական միջոցների մասին։ Վիգեն Սարգսյանը անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի շուրջ վերջին զարգացումներին, կարծիք հայտնելով, թե անխոհեմ է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կորցնելը։ Լսենք հարցազրույցը։
Ազատության հյուրը հանրապետական կուսակցության առաջին փոխնախագահ Վիգեն Սարգսյանն է։ Վան Սարգսյան, շնորհակալություն այս ընդդիմադիրի կարգավիճակում առաջին անգամ եք Ազատությունում, և միանգամից ճշտեմ, հարմարվել եք այս դրությանը, փոխվել է ձեր կյանքը, վերջո դուք երկար տարիներ եղել եք պաշտոնյա և միանգամից անակնկալ ձևով զրկվել եք դրանից, իսկ դա նշանակում է, որ գուցե ինչ-որ մարդիկ էլ ձեզ այդ նույն լրջությամբ չեն ընդունում, ակնածանքով չունեք վարորդ, գործողումների չեք գնում պաշտոնական թիկնապահ չունեք և այլն։
Շնորհակալություն հրավերի համար, շատ հաճելի է ձեր մոտ գտնվել տարբեր կարգավիճակներով և զուտ անձնական առումով իշխանության բեռը թոթափելուց հետո շատ ավելի հեշտ է կյանքը, որովհետև բազմաթիվ բաներ, որ սահմանափակում են քեզ, երբ դու իշխանության կրող ես, ընդդիմադրի կարգավիճակով դու շատ ավելի հանգիստ ես անում։ Ամենաերջանիկ մարդիկ արդյունքում իմ ընտանիքի անդամներն են, հատկապես աղջիկներս, ովքեր շատ ավելի շատ են ինձ տեսնում և համարում եմ, որ իրենց կյանքում շատ դրական մեծ փոփոխություն
ա տեղի ունեցել։ Չէ, բայց նաև բարիքներ են, չէ,
հանրությանը։ Իսկ վերաբերում ա բարիքներին, միակ բանը, որ կորցրել եմ, որովհետև ընկերներից երբեք իշխանության չեմ ընտրել, շփումներս ևս երբեք չեմ սահմանափակել միայն պաշտոնականով, միակ բանը, որ առաջ ձեր մոտ ներքևը դիմավորում էին, հիմա ինքս գտա ձեր գրասենյակը, ամեն ինչ նորմալ ա։
Պարոն Սարգսյան, բուն զրույցին դառնալով, երեք վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, ենթադրաբար ձեզ նկատի ունենալով, մի մարդ, որ զինվորին չի կարողացել մայկա տրուսիկով ապահովել, վեր է կացել, խոսում է հապկի մասին։ Դու ընդհանրապես ով ես, որ խոսում ես։
Իսկ դուք հարցրել եք ինքը ինձ նկատի
ունե՞ք։ Նախկինում այս արտահայտությունը Վիգեն Սարգսյան ասելով էլի է ասել ձեր մասին, դրա
համար ենթադրում եմ, որ ես չեմ լսել երբեք, եթե ենթադրությունը ճիշտ կլինի, իրեն հարցնեք։ Կարծում եմ, որ չէր կարող ինձ նկատի ունենալ, որովհետև իմ նախարարելուց հետո մատակարարումները բանակի կենցաղային, ուրեմն ապրանքների չեն փոխվել որևէ ձև։ Հայտարարություն եղել է, որ հարցը լուծված է եւ տնից որևէ բան ուղարկել այլևս պետք չի, բայց բոլոր այն տղաները, ով ծառայում են, իմ շրջապատում եղած բոլոր մարդիկ, ովքեր ունեն զինվոր ծառայող, ասում են, որ առանձնապես ոչինչ չի փոխվել այդ առումով, նրանք շարունակում են ստանալ նույն բավարարումը։
Բայց փաստանը, որ ձեր օրոք են ունեցել,
ինչ վերաբերում է իմ օրոք եղած վիճակին, ապա մեզ հաջողվել է մի շարք հարցեր լուծել շատ լուրջ մատակարարման առումով, ապրանքների եւ հատկապես որակի առումով, մատակարարվող խանդերցանքի, շորերի եւ այլն։ Ես հուսով եմ, որ դա պահպանվում է այսօր գոնե, որովհետև դա այն նվազագույն մակարդակն էր, որից պետք էր ավել գնալ, առաջ գնալ։ Օրինակ, մենք մայիսին պետք է նոր կիսաչտկավոր կոշիկներ արդեն մատակարարեինք բանակին, ես չգիտեմ արդյոք դա արվել է, թե չէ։ Բազմաթիվ այլ խոստումներ, որ տրվել են, ես չգիտեմ, ու հատկապես ես չլսեցի այդպես էլ, թե սննդակարգում զինվորի ինչ է փոխվել մինչև այսօր, թեև դեռևս մայիս ամսին վարչապետը հայտարարել է, որ այսուհետ սննդակարգը կտրուկ փոփոխություններ է ապրում։ Բայց ես վստահ եմ, որ դա իմ մասին չի, որովհետև չի կարող այդքան անմիջապես։
Միանգամ անբանական նույնը ձեր մասին ասել էր, ժանովերի մի ենթադրությունը պատմնովս։ Դուք քննադատել եք պաշտոնական Երևանի որոշումը հապկից հետ կանչել Յուրի Խաչատրովին, բայց
պարոն Սարգսյան, ես երբեք դա չեմ քննադատել։ Ես քննադատել եմ անխոհեմությունը այդ պաշտոնին վերաբերմունքի։ Մնացած ամեն ինչը իշխանությունը
պետք է։ Ինչ է դա նշանակում, ինչ անել։
Դա նշանակում է, որ երբ որ քայլ ես ձեռնարկում, պետք է հետևանքների մասին մտածես։
Դենժարին դրված է եղել մարտի 1-ի գործը։
Շատ լավ, եթե դրված է եղել մարտի 1-ի գործը եւ այսպես Հայաստանը շահած դուրս եկավ այս իրավիճակից, ուրեմն շնորհավորում եմ մեր իշխանությունային։ Ես կարծում եմ, որ պատերազմի վտանգ ունեցող երկրի համար, իսկ այդ վտանգը գնալով միայն խորանում է, ինչպես տեսնում ենք բոլորս եւ բոլորս ֆիքսում ենք, անխոհեմ է հապկի միջազգային անվտանգային կառույցի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կորցնել, այն էլ երբ այդ պաշտոնը նստած է մարտական գեներալ, որը քո առաջնագիծը գիտի կետ առ կետ։ Ես կարծում եմ, ես վստահ եմ, որ չեն կորցնելու, որտեղ եթե կորցնեն, չգիտեմ այդ հայտարարության տակից ինչպես են դուրս գալու։
Պարոն Սարգսյան, բայց այս իշխանությունը հիմա կարող է մարտի 1-ի 10 զոհերի հարազատների աչքերին նայել եւ ասել, ընդհանրացք կա գործում, իսկ Խաչատուրովը մեղադրյալ է։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ դուք էլ հավեսի եք ընկել անմեղության կանխավարկածը խախտելու, որը ճիշտ չի։ Մինչեւ չկա դատական վճիռ, ոչ մի պրոգրես գործում չկա, երբ որ կլինի պրոգրես գործում, այդ ժամանակ կնայեն մարտի 1-ի զոհերի հարազատների աչքերին եւ կասեն, այն ինչ որ կմտածեն, բայց դրա վրա միավորներ մինչև ընտրություններ շահել պետք չի։
Հիմա այդ անմեղության կանխավարկածի մասին օրերս հանրապետականի խորհրդի հայտարարության նախագծի ընդունված նախագծի տեքստում մասնավորապես ասվում է, որ մարտի 1-ի բախումների հրահրողներից մեկը, ինչի հետևանքով եղան մարդկային զոհեր, Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Բայց ձեզ որտեղից այս տեղեկությունը։
Դատական վճիռ,
որ Նիկոլ Փաշինյանը հրահրողներից է եղել եւ դրա հետևանքով եղել են զոհեր։
Դատական վճիռ, որով նա պատիժ է կրել։
Պարոն Սարգսյան, իսկ ինչու, եթե դրա հետևանքով զոհեր էին եղել, այդ սպանությունների հեղինակները 10 տարի ձեր իշխանության օրոք
չեն բացահայտել։ Ես ճիշտնասած քննչական մարմիններում երբեք չեմ աշխատել, դժվարանում եմ պատասխանել, ճիշտ կլինի,
բայց դուք բարձր քաղաքական պաշտոններ եք զբաղեցրել։
Ճիշտ է, բայց երբեք այդ գործի հետ ուղիղ առնչություն չեմ։
Իսկ հիմա հավակնում եք ընդդիմադիր ծանրակշիռ Բևերը, եթե
հանդիպեք
եւ զոհերի ծնողները դեռ շարունակում են մեղավորներին պատժել ու բացատրություններ պահանջել, ինչ իրենց կասեք։
Գիտեք, կասեմ, որ կա դատական վճիռ այն մասով, որով բացահայտվել է, այդ դատական վճիռը ոչ ոք չեղյալ չի արել, եւ եթե հետագայում լինի դատական վճիռ լրացուցիչ ինֆորմացիա պարունակող, դրանք կանրադառնանք այդ ժամանակ, բայց մեր թիմում իհարկե կան մարդիկ, ովքեր դատական գործերի մասնային իրավական ասպեկտներին շատ լավ են ծանոթ, առհասարակ մեր թիմը այդ սկզբունքով է ձևավորվել եւ ապագա ֆրակցիայում հանրապետականի լինելու են մարդիկ, որոնք մեր երկրին վերաբերող բոլոր խնդիրների նկատմամբ ունենալու են շատ լուրջ մասնագիտական պետական գիտելիք, որը կիրառելի է լինելու հավասարակշռող կարևոր դերակատարում կատարելու համար։
Մարտի 1-ից չհեռանալով, պարոն Սարգսյան, տեսեք, հիմա մեղադրանքները փոխվել են, նոր ծավալ է ստացել, ժամանադրական կարգի տապալման մեղադրանք կա, կա նաև ապացուցված է համարվում արդեն, որ Տիգրան Խաչատրյանին միտումնավոր հատուկ ջոկատայինները դիմահար կրակոցով սպանել են։
Ինչու՞ ձեր բանաձևում։
Որ Տիգրան Խաչատրյանը
ինչ է համարվում, ասիք, ապացուցված
հատուկ հնչական ծառայություն, այո, ասել է, որ
ես կարծում եմ դուք էլի շտապում եք, դատական վճռը կլինի, այդ ժամանակ ապացուցված կլինի։
Դրա համար միայն Նիկոլ Փաշինյանի դրվագն է
մարտի 1-ի մասին գրել ձեր բանաձևը։ Իհարկե, որովհետև դա է այս պայն ապացուցված դրվագը։ Մնացած ամեն ինչը ժամանակը պետք է իր տեղը դնի։ Ես կարծում եմ, որ ինչ վերաբերում է լրացուցիչ ծավալին եւ այլն, պետք չի շտապել։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հարցերին մոտենալ խոհեմ, որովհետև ես իրավաբան չեմ, ինձ դժվար է մեկնաբանել, բայց կարծում եմ, որ դուք հնչեցրեցիք մի հոդված մեղադրանքին ավելացված, որը այն ժամանակ մարտի 1-ին գոյություն չի ունեցել, այնքանով ինչքանով ես միջազգային իրավունք եմ անցել և դրա հետ մեկտեղ անցել եմ ընդհանուր իրավունքի այսպիսի տեսություն, ես գիտեմ, որ հետադարձ կիրառում հոդվածները չեն կարող ունենալ։ Հիմա ինչպես է դա արվելու, ինչպես է մեղադրանքը ներկայացվելու, ժամանակը ցույց կտա։ Ես հիմա կարծում եմ, մեր խոսակցությունը և ձեր հարցը և իմ պատասխանը սպեկուլյատիվ է։
Դրա համար գանք քաղաքական դաշտ, ամենաներկայանալի տեղերից մեկը զբաղեցնող երրորդ համարաձեր ցուցակի Դավիթ Չահնազարյանը մարտի 1-ի մասին բառացիորեն ասել է. «Որևէ բախում չի եղել, այլ իշխանությունները կազմակերպել են սպանդ բանակի ուղակի միջամտությամբ Հայաստանում տեղի ունեցել իշխանության բռնազավթում»։ Եթե սա փոխադրենք, նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը սպանությունների գնով բռնազավթել է իշխանությունը և հիմա այդ մարդը ձեր կուսակցության համամասնական ցուցակում է, թե այո, կուսակցական չէ։
Գիտեք, ես կարծում եմ, դուք մի քիչ փոխում եք բառերի իմաստը, Դավիթ Շահնազարյանը ձեր եթերում հաճախ է լինում, կարծում եմ հերթական անգամ իրեն կհարցնեք, թե ինքը ինչ
բառացիսը ասել է 2017 թվականներին, Հաղագայի դատարաններ կանչում պատասխանատվության ստորագրահավաքեր անում
դա։ Դուք չեք ուզում պատասխան լսեք, դուք ունեք ասելիք,
ասեք։ Ճիշտ հակառակ ուզում եմ ձեր գնահատականը։
Եթե ուզում եք լսեք, ուրեմն ես կարծում եմ դուք կոնտեքստից խոսքեր եք փոխում հիմա։ Ես կարծում եմ դա այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև Դավիթ Շահնազարյանը ձեր հաճախ հյուրն է, դուք հնարավորություն կունենաք իրեն հարցնելու։ Ինչ վերաբերում է մեր ցուցակին, ապա այն կազմվել է մի սկզբունքով։ Մենք համախմբել ենք մարդկանց, ովքեր ապագա խորհրդանում ունեն հստակ անելիք այն սպառնալիքների հետ կապված, որոնք մեր պետության առաջ օր առ օր ավելանում
են։ Պարսակյան, սա անկախության շրջանի ամենասկզբունքային հարցերից մեկն է, որտեղ կան կարևորագույն,
միշտ սոցիալական կարևորագույն խնդիրներ, որոնք գնալով աճում են աղքատության հաղթահարման եւ ձև տնտեսության զարգացման փոխարեն մենք տեսնում ենք գավիժում տնտեսության մեջ բոլոր ճյուղերով, որոնք ամեն ինչ ինչ-որ բացատրություն կարծես թե ունի, բայց երբ որ սկսում ես թուղթ ու գրիչով նայել, տեսնում ես, որ այդ ցախ բացատրությունները մանիպուլյացիաներ են։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, որ այդ խորհրդարանի ֆրակցիան պետք է ունենա ամենատարբեր ոլորտի մասնագետներ, իսկ Դավիթ Շահնազարյանը այսօր Արցախյան հիմնահարցի եւ անվտանգության ոլորտի մենք իհարկե ոչ միայն հարցրել ենք, մենք շատ մանրամասն քննարկել ենք, բայց ինձ թվում է դուք անդադար փորձում եք խոսք փոկել կոնտեքստից ինձ հարց տալ, որը ճիշտ չի։ Ինքը ավելի մանրամասն ձեր հարցին կպատասխանի, երբ որ հրավիրեք եթեր։
Վերադառնալով հայտարարության նախագծին, որ ընդունել է ձեր կուսակցությունը, սխալներն ու բացթողումները բաժնի առաջին կետն է, թուլացավ կապը կուսակցության կենտրոնի եւ տարածքային շրջանային ու սկզբնական կառույցների միջեւ։ Այսինքն 100 հազարավոր մարդիկ փողոցային դուրս եկել, որտեղ ձեզ մոտ ակցական կապը թուլացել էր եւ ոչ մի խոսք, ասենք 30% աղքատության, 7 միլիարդ արտաքին պարտքի, 100 հազարավոր մարդկանց արտագաղթի
մասին։ Դիսումա դուք ալտերնատիվ մի հատ տեքստ կազմեք հայտարարության, մենք ձեր հետ քննարկենք։
Չէ, առաջին կետն է սխալներ եւ սպասողումներ։
Չէ, բայց դուք էլ 25 կետից մեկ կետ եք կարդում, որը սխալ է, դա ու ճիշտ մոտեցում չի ուղղակի։ Ինչ վերաբերում է դրան, այո, այդ կապը թուլացել էր եւ դա խնդիրներից մեկն էր, բայց մենք չենք ասում, որ դա է եղել պատճառը։ Պատճառը մենք շատ մանրամասն նկարագրում ենք այլ կետերում, որտեղ կա եւ կոռուպցիայի հիշատակում եւ բազմաթիվ այլ
հարցեր։ Այսինքն չկա, պարոն
Սարգսյան։ Կա, դուք լավ չեք
կարդացել։ Չէ, լավ նայել եմ, ոչ արտագաղթի
մասին։ Ինչու՞ եմ ուրախ կարդացեք։
Պարոն Սարգսյան, ձեր փաստարկը գուցե համոզի չէ, որ կոշտ ընդդիմություն կլինեք, բայց դուք անընդհատ փորձն եք վկայակոչում եւ ահա ձեր ընդդիմախոսները հենց դա էլ ձեզ ինչպես ասում են երեսով են տալիս, որ ձեր փորձը ձեզ պահեք, որտե որովհետև այն աղետալի վիճակի է հասցրել։
Կապ չունի իրանք ինչ են երեսով տալիս, այն որ իրանք մեզ ընդդիմախոս են, նշանակում է, որ ընդդիմությունը մենք ենք, որովհետև միայն հակադիր բևեռներում հնարավոր է ունենալ ընդդիմություն եւ իշխանություն։ Ճիշտ եք ասում, իրանք մեզ երեսով դա են տալիս, բայց իրանք պետք է հաշվի առնեն, որ այդ փորձի շնորհիվ է, որ այս տարիների ընթացքում երկիրը զարգացել է, եղել է խաղաղություն, եղել է սահմանների անվտանգություն, եղել է հաջող արտաքին քաղաքականություն իր արդյունքներով, եղել է սահմանադրական լրջագույն բարեփոխում, որը մեզ տեղափոխել է կոշտ նախագահականից դեպի խորհրդանական
համակարգ։
Ինչից 1 տարի հետո
սահմանադրական,
ոչ սահմանադրականից հետո 2 տարի հետո, ինչի՞ց կապ ունի դա մեկը մյուսի հետ։ Իսկ պատկերացնում եք, եթե այդ նույն բողոքը լիներ,
որտեղ Սերսարքսյանը այդ հանրաքվեից հետո կարողացավ հնարավորություն ստանալ երրորդ ժամկետով
կնարկել։ Դուք եք ուզում անպայման ձեր կարծիքը պատմել, թե ուզում եք իմանալ, դե բա լսեք պատասխանը։ Դուք իմ փոխարեն իմ հավասար խոսում եք։
Չհակադարձեմ, հարց չտամ։
Թողեք պատասխանեմ, հետո եթե մնա հակադարձելու բան, իհարկե կհակադարձեք։ Ես դες բացատրում եմ, որ միայն այդ համանրական բարեփոխումների շնորհիվ հնարավոր եղավ շատ լուրջ տրանզիցիա կատարել կոշտ նախագահական համակարգից խորհրդանականին, որտեղ օրինակ 30% տարած ուժը կամ 35 վաղը փողոցում չի հայտնվում, ինչպես դա եղավ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ, այլ ունենում է իր խոսքը երկրի կառավարման գործընթացում, եւ դա միայն ուժեղ կուսակցությունը կարար իշխանություն ունենալով այդ անցումը կատարել նախագահականից խորհրդանական համակարգի։
Հաստատ է, որի արդյունքում այդ կուսակցությունը պահպանեց։
Միայն մեր այդ գործնեության արդյունքում ժողովրդավարական ազատությունները երկրում բերվեցին ինստիտուցիոնալ այն մակարդակի, որ մեր մոտ խոսքի ազատությունը, հավաքների ազատությունը եւ այլն եկավ այն մակարդակի, որտեղ հնարավոր եղան այն իրադարձությունները նաեւ, որ եղան։ Եվ եղավ անցնում իշխանության փոխանցում, որը բացառիկ է մեր ողջ տարածաշրջանի համար։ Իսկ դուք ուզում եք անպայման մատնանշեք ընդամենը մի բան, որը ձեր կարծիքով մեզ թույլ է ցույց տալիս։ Մեր փորձը շատ մեծ է եւ տնտեսության մեջ, որովհետեւ մենք ամբողջ հանրապետության
պետական,
ես էլ եմ ձեզ փորձի մասին ասում։ Ես ասացի փորձը ժողովրդավարությունից։ Ուզում եմ ձեզ պատմել մեր փորձի մասին տնտեսության ոլորտում,
որտեղ ես մարդու իրավունքների մասին եմ ուզում հարցնել, խորհրդանում ասենք պետք է պաշտպանության
ոլորտում։ Բայց դուք հարցեցիք որ փորձը, ես
փորձում։ Հիմա ես մի օրինակ եմ բերում, ասենք մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում դուք օրինակ տոնածառի գործն եք վկայակոչելու, հացբերողի մահը կամ ասենք բանտարկյալների քաղաքական գործիչների
բանտարկումը։ Ոչ մի բան տենցել չեք հասկանում, երբ որ նայում եք ձեր շուրջը։ Չէ, ես կարծում եմ դուք ուղղակի իրոք ունեք շատ կանխամտածված դիրքորոշում։
Փաստեր են սրանք,
բանը։ Դրանք փաստեր չեն, դրանք մեծ կտավից փոկված առանձին sense շտրիխներ են։ Որովհետև դուք չեք կարող մատնանշել մեկ գործ, չասելով որ օրինակ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ժամանակ էր իշխանության, որ Հայաստանը անդամակցելով Եվրոպայի խորհրդին, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, այդ դատարանը հասուդ արծեց մեր յուրաքանչյուր քաղաքացուն։ Դուք չեք կարող չասել, որ ժողովրդավարության առումով բոլոր միջազգային չափանիշներով մենք տարեց տարի առաջ էինք։
Եվ հիմա եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի գործով մեկը մյուսի հետևից պարտվում է
Հայաստանը, ձեր իշխանության օրոք։ Բայց մեծ Բրիտանիայի պես երկիրն էլ է պարտվում, ինչի՞ եք դուք կարծում, որ մենակ այն երկրներն են պարտվում, որտեղ ինչ որ բան չի աջողվել։ Դուք օրինակ ինչքան փորձ ունեք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից, քանի գործ եք կարդացել։
Շատ լավ, պարոն
Սարգսյան։ Քանի գործ եք կարդացել, ես ձեզ հարց եմ տալիս։
Ձեր հարցազրույցն է, պարոն Սարգսյան, մի քանի մեջ բերում։
Կներեք, ես ձեզ ուզում եմ հարց տամ։ Ամենավերջի դատավճիռը եվրոպական դատարանի, ո՞ր երկրի դեմ ա եղել եվրոպական։
Պարոն Սարգսյան,
եթե դուք չեք տիրապետում հարցին, ձեր հարցը ձևակերպելուց կորեկտ եղ։
Այսինքն ինչը չեմ տիրապետում,
որ տիրապետում, որ դատավճիռը եվրոպական դատարանի, դա երկրի ոչ ժողովրդավարության մասին չի խոսում, դա խոսում է երկրի բաց լինելու
մասին։ Եթե նշվում է, որ Վարդգես Սարգսը, Վազգեն Վարդգես Գասպարի իրավունքները չի պաշտպանել Հայաստանը,
Վարդգես Գասպարինով ձերծանալու եւ արկում է, ով այն խանգարում
է։ Ինչ է պատե
անում, ինչ է պատե անում։ Դա պայքարի ձև է, Վանսյանի տանդեմ է պարկել։ Շատ լավ է։ Եվ
պայքարի ձև է դա։
Հա, շատ գեղեցիկ։
Հիմա ձեր գործիքների մասին, պարոն Սարգսյան, մի քանի մեջ բերում ձեր խոսքերից, օրինակ Զարուհի Փոստանջանի ելույթի մասին խորհրդանում դուք ասել եք, իմ հայրենը չի ներում շատ չիտակ լինել առանց հայոյանք օգտագործելու։
Ինչ էր ասել Զարուհի Փոստանջանին։
Հայկ Մարությանին դուք անվանել եք դիգուզիավոր, տղամարդ, գավառական ծաղրացու, ասել քեզ իրոք այն սերիալներից մեջի լեզուս էլ չի պատտվում, ասեմ չակերտավոր տղու տեղն ես դրել։ Facebook-ում դա այդ հայտնի արտահայտությունը, որ մեկին մոշայի կանվանել։ Ես հիմա իմ կարծիքը չես ասա։
Չէ, բայց դու կողմնակալ ես, որովհետև դու Հայկ Մարությանի ասածը չասելով, ասում ես իմ պատասխանը։
Այսինքն Սևոս Սպիտակ ասողին պետք է ասել դիգուզիավոր
տղամարդ։ Ասել ով մեր հետ չի թշնամի ա։
Նման բան է ասել Հայկ։
Բայց իհարկե դա է ասել, դուք չեք լսել նույնիսկ, ու ինձ հարց եք տալիս, հասկանում եք,
ոչ
պրոբլեմ, չեք լսել։
Շատ լավ,
չեք լսեք հիմա։ Հայկ Մարությանը ֆաշիստական հայտարարություն ա արել հայրենիքը բաժանելով Սև Սպիտակների։ Ինքը ասել ա, որ ով իրա կողքը կանգնա, չի թշնամի ա, դա քաղաքացիական հայկական պատերազմի սկիզբը։ Հայկ Մարուսյանը մտավորականի համբավ է փորձում ունենալ։ Ես դրան եմ պատասխանել ու ճիշտ եմ արել։
Ես
Զարուհի Փոստանջանին պատասխանել եմ, որովհետև ինքը ասել է, որ մենք բերել ենք 1000 դրամների օրենքը, որովհետև մտադիր ենք պատերազմ սկսենք, սպանդ կազմակերպենք զինվորների։ Դրա ապահովագրական գումարն ենք հավաքում։ Եթե դուք դա չեք ասում, դուք ի՞նչ եք ասում ձեր հերոստատուսին։
Հիմա ես ասեմ, թե ձեր ելույթների ընդհանուր առիթով ինչ է ասել, օրինակ, մենք Դաշինքի անդամ Արամ Սարգսյանը։
Ես լսել եմ Արամ Սարգսյանը։
Որ դուք ընդդիմությունն էլ չափ ու սահման ունի, դուք անընդհատ անցնում եք սահմանը անձնական վիրավորանքների ընտանիքի
դաշտեր։ Եվ իմ հարցը այս առիթով է։ Ես Արամ Սարգսյանին չեմ պատասխանում իր հարցերին, որովհետև չեմ համարում, որ ինքը իմ վերաբերյալ իր կարծիքներում օբյեկտիվ է։ Իր գործն է, իր կարծիքն է, ես որևէ բան չունեմ դրա դեմ։ Բայց ես պատասխանում եմ այն մարդկանց, ովքեր անում են հայտարարություններ, որոնք մեր երկրի համար վտանգավոր են, հասկանում եք։ Զարուհի Փոստանջանը, որը երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարին, երկրի պաշտպանության նախարարին, երկրի իշխող ուժին մեղադրում է պատերազմ հրահրելու մեջ ու դրա համար փող հավաքելու, որ զինվորին գումար վճարի, ուղղակի իրոք քիչ բառապաշար կա, որով կարելի է դրան կոռեկտ պատասխանել,
եւ ես չեմ պատասխանել։ Ես պիտի ասեք, որ ուզում եմ
դա հայտնել։ Եթե ես կարծեի, ես դեն չէի ասի։
Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, որտեղ է Սերժ Սարգսյանը, մի մարդ, որ ամիսներ առաջ հրճակվում էր ամփոխարինը։
Սերժ Սարգսյանը, որին կառավարությունը այդպես էլ առանձնատուն չհատկացրեց,
եւ
գրասենյակ չհատկացրեց, աշխատում է հանրապետական կուսակցության գրասենյակում, ապրում է իր հարազատներից մեկի առանձնատանը։
Ինչու է լռում հանրությունը, միայն Սերժ Սարգսյանին է մերժել, ձեզ չի
մերժել։ Ինչպես,
ինչու է լռում,
ով է լռում
Սերժ Սարգսյանը, ինչու հանդես չի գալիս, չի ասում ձայն տվեք մեր կուսակցությանը, մտա կուսակցության առաջնորդը։
Բանը ավելի շատ եք մտածում ոնց որ մեր կուսակցության մասին, քան մենք։
Չարցնեմ պարոն
Սարգսյան, ղեկավար Սերժ Սարգսյանը բավականաչափ քաղաքական փորձ ունի, որոշելու համար, թե երբ է ուզում արտահայտվի։ Ինքը ապրիլի 23-ին շատ հստակ արտահայտել է իր մտածումը իրադարձություններին, իր ապագա անելիքները, դրանից հետո եղել է մեր խորհրդի հայտարարությունը, որին ինքը մասնակցել է, եւ այդ հայտարարությունը արտահայտում է մեր ընդհանուր կարծիքը։ Երբ նպատակահարմար լինի եւ լինի համապատասխան առիթ, անպայման նորից կխոսի։
Նա մնում է քաղաքականության մեջ կամ մնալու է։
Գիտեք, նրա մնալը քաղաքականության մեջ շատ ուժեղ կախված է համագումարից հաջորդ, որը պետք է տեղի ունենա։ Բոլոր դեպքերում ինքը հայտարարել է, որ ինքը այս պահին հեռանում է։ Ապրիլի 23-ի իր հայտարարությունը եղել վերջինը, բայց նա կուսակցության ղեկավար է, եւ մինչեւ մենք ճանաչենք հաջորդ համագումարը, դա մնում է ուժի մեջ։
Պարոն Սարգսյան, բավական ակտիվ եք Facebook-ում, դե parzen նաեւ գուցե նախընտրական շրջանի հետ է կապված, այն ձեզ համար գործիք է իրադարձություններին հետևելու հնարավորությունը ինչպես է վերաբերում ընդհանրապես։
Facebook-ը շատ լավ գործիք է, արմար գործիք է մեծ աուդիտորիայի դիմելու համար, եւ հիմա իհարկե ավելի հաճախ եմ սկսել օգտագործել, նաեւ հաշվի առնելով նախընտրական շրջանը, որովհետև մեսիջները շատ են եւ ցանկություն կա, ինչքան հնարավոր է շատ մարդու լսելի դարձնել ձայնը։
Ծանոթ եք իրազեկ քաղաքացիների միավորման հետազոտությանը կամ հետաքննություն, ասեմ, որ ձեր գրառումների հավանումների մեծ մասը կեղծ օգտատերեր են, ամասիկս արկած են դրանք։
Գիտեք, դա սուտ է ակնհայտորեն եւ ցանկացած
մեկը։ Այդ վիդեոն էին արել, որ ապացուցում։
Հա, բայց դա այդ վիդեոն ոչինչ չասող էր, ինձ ցույց տվեցին, շատ թույլ արած վիդեո էր, ինչպես եւ ընտրականորեն գրքի նախագիծը, որը արել էր Եվոնեսյանը։
Ինքն դա
Facebook-ի թե ընտրական օրենքը։
Դե հասարակական կազմակերպությունը։
Դե դա ասում էլի շատ թույլ։ Գիտեք, կեղծ օկտատերերի մասին եթե խոսում ենք, ինձ թվում է Իոնեսյանը շատ մեծ բազա ունի նայելու այսօրվա իշխող ուժի աջակիցների մեջ, զոնա պոզիտիվը, բազմաթիվ այլ տեղեր, որտեղ ուղղակի վխտում են հազարներով, image-ին արհեստական լայքեր դնող, ես գոնե չեմ պատվիրում, եթե ինչ որ մեկը պատվիրում է, հետո նկարում է, այդ իր գործն է։
Պարոն Սարգսյան, կես տարի է պաշտոնաթող
եք։ Գիտեք, դա նույնիսկ անիմաստ է, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ դրա տրամաբանությունը ու չեմ կարողանում, որտեղ եթե Facebook-ը դա մարդկանց կարծիք հասցնելու ձև է, ինչի համար ես պետք է վճարեմ ինչ որ մեկին, ով որ կեղծ օկտատեր է, իմ կարծիքը իրան
հասնելու համար։ Ոնի երբ տեսնի, որ 2-3000 լայք ունեք,
ես չեմ կարծում, որ դա աշխատում է, ես կարծում եմ, որ օդվածները կարդում են ըստ բովանդակության, ոչ թե տակի լայքերով, ես գոնե տենց եմ կարդում։
Պարոն Սարգսյան, կես տարի է գործազուրկ եք, դուք ինչով եք ապրում եկամուտի ինչ
ապրում։ Չէ, ես գործազուրկ չեմ, ես լույս հիմնադրամի գործադիր տնօրենն եմ։
Դա վճարովի աշխատանք։
Այո, իհարկե, դուք կարող եք ինձ հարցնել, ոչ թե միանգամից։
Շատ լավ, դա այսինքն ձեր եկամուտի հիմնական աղբյուրն է։ Ես անցած եւ նախանցած տարվա պաշտոնը ստանձնելու եւ խորհրդանական ընտրությունների հայտարարագրերից եմ դուրս բերել 15 միլիոն դրամ, 4000 եվրո, 90000 դոլար բնական հյուսային Պողոտայում, ձեր կնոջ 26000 դոլար հաշվին, եւ դուք 1995 թվականից 20 տարեկանից պետական պաշտոններ եք զբաղեցրել, որտեղից
այսօր։ Ես 1992 թվականից բացի պետական պաշտոն զբաղեցնելը, դրան զուգահեռ միշտ զբաղվել եմ դասավանդելով, իմ կինն է միշտ աշխատել առնվազն 2 տեղ։ Մենք ունեցել ենք ունենք որոշ խնայողություններ։ Գիտեք, դուք հիմա հարց եք տալի, որը ճիշտն ասած էթիկայի հանձնաժողովի հարցը ավելի շատ, որովհետև այն ինչ որ հայտարարագրված է, հայտարարագրված է ի սկզբանե եւ որովհետեղ կասկածի տեղիք պետքա չտանի։ Այդ գումարով
կարելի է հյուսիսային պողոտայում։
Այո, կարելի է հյուսիսային պողոտայում բնակարան առնել եւ ես կարծում եմ, որ եթե կարելի չուներ, ես երբեք չէի առնի ու չէի հայտարարել։
Պարոն Սարգսյան, 95-ը հիշատակեցինք, դուք Պապկեն Արաքցյանի օգնական եք որպես ծեր քաղաքական
գործընկեր
սկսել։ Հիմա ինչ հարաբերություններ ունեք Պարոն Արաքցյանի հետ, հատկապես որ քաղաքական տարբեր
ունենք։ Գիտեք, ես իրան մի շատ ջերմ եմ վերաբերել, ինքը կարծում եմ բավականին մեծ ճանապարհ անցած քաղաքական պետական գործիչ էր եւ շատ դրական ժամանակին դերակատարում ուներ։ Չենք ունեցել շփում այն ժամանակվանից ի վեր, երբ ինքը ընդդիմություն դառնալով սկսեց գրել նամակներ Եվրոպայի խորհուրդ, որ մեզ չի կարելի ընդունել, որովհետև մենք ժողովրդավարության ստանդարտների զուրկ երկիր ենք։ Ես հիշեցի, որ իր հետ աշխատելիս մենք հակառակ գործընթացն ենք տարել եւ ամեն գնով փորձում ենք Հայաստանի անդամակցությունը երաշխավորել Եվրոպայի խորհուրդում։ Ես կարծեցի, որ դա իմ սկզբունքներին դեմ է, բայց մարդկանորեն իրան եւս շատ ջերմ եմ վերաբերել միշտ։
Իսկ հիմա
վերջերս առիթ եմ ունեցել հանրայնորեն ելույթ ունենալուց, հիշատակեմ իրեն որպես դրական օրինակ եւ ընդհանրապես Ռանս դրանից հետո լսեցի իր հարցազրույցը, որտեղ ինքը շատ տխուր գնահատական տվեց իմ նախաձեռնությանը բանակում,
հա, մի
օրենքի ընդունման հետ կապված, զարմացա, որովհետև ես իր տեղը հեռախոսը կվերցնեի, կզանգեի, կխոսեի, կհասկանայի ինչ է նոր կարծիք տալ։
Շատ համառոք մի ռեպլիկ, դուք Եվրոպայի խորհրդում հնչող գնահատականներ ասեցիք, դե Արփինե Հովանեսյանն էլ չէ, Եվրոպայի խորհրդում ասեցիք, որ գնահատականն են հնչեցնում Հայաստանի մասին։ Հիմա արդեն երբ անդամակցում են Արփինե Հովանեսյանն էլ չի, օրինակ ասում, որ իշխանությունները ճնշում ներեն բանեցնում
ու ուրիշ բանա ճնշում, նայ
ինչպես ասում են այդ կեղտոտ լվացքը։
Չէ, 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 տեսեք, դուք խառնում եք ինչ-որ բաներ իրար հետ։ Եվրոպայի խորհրդի գործիքակազմը երկրում ընդհանրապես գործընթացները ժողովրդավարական պաշտպանելու համար է ստեղծված, ինքը նախատեսված է, դրա համար կառուցված կը պատվիրակության այնպիսին է, որ ընդդիմությունը միշտ ներառված է պատվիրակության կազմի մեջ, եւ իմաստը հենց այն է, որ լինեն բալանսներ, դա բնականոն գործնեություն է։ Ուրիշ բանա, երբ որ դու փորձում ես անդամակցես այդ կառույցին, որը քո ժողովրդավարության պաշտպանության կարևոր գործիքն է, ու մարդ, որը երկար տարիներ դրա համար պայքարել է, հանկարծ նամակա գրում, ասում է՝ «մեզ մի ընդունեք, մենք պատրաստ չենք, մենք հլե այդ ստանդարտին չենք ասել»։ Տարբերությունը մեծ է։
Պարոն Սարգսյան, վերջինը գրքի հերթում ձեր լուսանկարը հակասական արձագանք է գտել հանուն ճշմարտության
իհարկե,
կան գոհունակություն հայտնողներ,
որ
ասեմ, հեգնանք կա, որ ահա մեզ չէր բարևում, հիմա շարքային քաղաքացի է դարձել, զեղչի ժամանակ հերթ է կանգնում։
Ովքեր որ տենց հեգնում են, երևի ինձ այն ժամանակ չեն տեսել եւ չեն ճանաչել, որովհետեւ ես երբեւե որևէ մեկին բարևելու, հետը խոսելու, հերթ կանգնելու եւ խանդ գնալու խնդիր չեմ ունեցել եւ երբեք չեմ էլ ունենալու, որովհետեւ դա շատ մարդկային նորմալ բնականոն հարաբերությունների շարք է։ Իմ համար երբեք իմ պաշտոնը, իմ աշխատանքը չի պայմանավորվել իմ հարաբերությունները իմ ընկերների, իմ հարազատների եւ անծանոթ մարդկանց հետ։ Դրա համար եթե ինչ որ մեկը զարմացած է, այդ երևի թե իր մեջը պետք մանգալ, ոչ թե իմ մեջ։
Առաք գիրք, պարոն Սարգսյան։
Մի քանի։
Եվ կարող եք մեկը ասել նաեւ խորհուրդ տալ ընթերցելու։
Հիմնականում առաք գրքեր պոպուլիզմի մասին, որովհետեւ դա մեծ վտանգ է 21-րդ դարում եւ մենք ավելի ու ավելի շատ առերեսվում ենք այդ վտանգի հետ։ Մենք տեսնում ենք բազմաթիվ խոստումներ կառավարության, որոնք 6 ամսվա ընթացքում բացարձակ չեն կատարվում։ Մենք տեսնում ենք սպառնալիքներ այն մարդկանց, ովքեր դուրս էին եկել հրապարակ Նիկոլ Փաշինյանի
իշխանությունից։
Այդ գրքերն եմ առել, որ հասկանան ոնց է մանիպուլացվում հասարակական կարծիքը եւ ինչ պետք է անել դրան հակադրվելու համար։ Առա բավականին հետաքրքիր գրքեր նրա մասին, թե ինչպես է պետք կառավարել մի իրավիճակում, երբ որ կարելի է այսօր մի բան ասել, վաղը չկատարել, իսկ մյուս օրը ապացուցել, որ դու ամեն ինչ արել ես 100%-ով բավարարելով։ Ինչպես են վաղճանվում ժողովրդավարությունները, շատ խորհուրդ եմ տալիս, շատ կարևոր գիրք է նրա մասին, թե ինչպես կայացած ժողովրդավարությունը պոպուլիզմով կարելի է սպանել հաշված ամիսների ընթացքում։
Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, ձեզ Քարոզ Արշավինակ
ընկալելի
հյուրընկալել մեզ մոտ։ Հիշեցնեմ, Ազատության հյուրը Հանրապետական կուսակցության առաջին փոխնախագահ, կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Վիգեն Սարգսյանն էր։
Ամերիկյան Stratford հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները հաջորդ տարի կանխատեսում են հայ-ամերիկյան հարաբերությունների նոր մակարդակ ամերիկացի փորձագետների գնահատմամբ։ Վերջին ամիսներին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև քաղաքական լարվածություն է առաջացել։ Կանխատեսման հիմքում հենց դա են դնում։ Աշխատ հրապարակված հետազոտության հեղինակները միևնույն ժամանակ նկատում են, Երևանը վերջին հաշվով դժվար թե հրաժարվի Ռուսաստանի հետ իր ռազմավարական համաձայնություններից, սակայն տարաձայնությունները Վաշինգտոն հնարավորություն է ընձեռել թուլացնելու Մոսկվայի ազդեցությունը առանցքային դաշնակցի վրա։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Կովկասում Վաշինգտոնը ուշադրությունը կենտրոնացնելու է Հայաստանի կառավարության հետ կապերի ամրապնդման վրա։ Գտնում են Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները, նշելով, որ Հայաստանը ավանդաբար Ռուսաստանի սերտ և հավատարիմ դաշնակիցներից է, անդամակցում է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը և ռազմական բլոկին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, բայց վերջին ամիսներին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև քաղաքական լարվածություն է առաջացել, որը հաջորդում է Թավշյա հեղափոխությունից հետո անդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ուժեղացմանը։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի օգտագործել այդ լարվածությունը, սեպ խրել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, գտնում է Ստրատֆորը, նշելով, որ նման մի փորձ արդեն արվել է, երբ ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը անցած ամիս այցելելով Հայաստան ասել էր, թե ԱՄՆ-ն կարող է զենք վաճառել Հայաստանին, արտահայտելով Վաշինգտոնի հետաքրքրությունը։ Մոսկվան Բոլթոնի առաջարկը դիտարկեց որպես ուղղակի սպառնալիք, շարունակում է Ստրատֆորը։ Ռուսաստանը ներկայությամբ Հայաստանին զենքի վաճառքի մենաշնոր ունի և 5000-անոց զորք այդ փոքր երկրում։ Չնայած Հայաստանը վերջին հաշվով դժվար թե հրաժարվի Ռուսաստանի հետ իր ռազմավարական համաձայնություններից, բայց երկուսի միջև քաղաքական խնդիրները կարող են Միացյալ Նահանգներին հնարավորություն ընձեռել թուլացնելու Մոսկվայի ազդեցությունը առանցքային դաշնակցի վրա։ Ստրատֆորը գտնում է, որ Հայաստանի հիմնական հակառակորդ Ադրբեջանը ևս կգրավի ԱՄՆ-ի ուշադրությունը, մասնավորապես Իրանի վրա ճնշումների առումով։ Ադրբեջանի հարաբերություններ իր հարավային հարևանի հետ դժվարությունների կհանդիպի, քանի որ կառավարությունը մասնակցելով Թեհրանի զսպման ԱՄՆ-ի ռազմավարությանը, նաև ձգտում է պահպանել արտաքին քաղաքականության հավասարակշռությունը։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը արդեն իսկ դադարեցրել է Իրանից բնական գազի գնումները, դեռ մինչ Իրանի հանդեպ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցների ուժի մեջ մտնելը նոյեմբերի 5-ին։ 2019-ին ամենայն հավանականությամբ կկրճատվեն տնտեսական կապերը Ադրբեջանի և Իրանի միջև։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, Ստրատֆորը կանխատեսում է, որ Միացյալ Նահանգները կավելացնի աջակցությունը, անվտանգությանը և ավելի շատ զորավարժություններ կանցկացնի Վրաստանի հետ, տարածաշրջանի միակ երկիրը, որը ակտիվորեն ինտեգրվում է Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ 2019-ի համար արված Ստրատֆորի վերլուծությունը կանխատեսում է ԱՄՆ-ի առաջիկա քաղաքականությունը Ռուսաստանին սահմանակից երկրների հետ։ Ամփոփ ներկայացված մի քանի պարբերություններում վերլուծաբանները նշում են. արևելյան Եվրոպայից միջև Կովկաս և Կենտրոնական Ասիա, Միացյալ Նահանգները զարգացնելու է իր կապերը նախկին միության ծայրամասային երկրների հետ, ուժեղացնելու համար ճնշումները Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանին սահմանակից արևմտամետ երկրների հետ ԱՄՆ-ն կզարգացնի անվտանգության կապերը զենքի վաճառքի և զորավարժություններ անցկացնելու միջոցով։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը տնտեսական և անվտանգության նախաձեռնություններ կառաջարկի Մոսկվայի ուղեծրում գտնվող երկրներին, փորձելով նրանց պոկել Ռուսաստանից։ Ռուսաստանը կարձագանքի իր սեփական միջոցներով հիբրիդային պատերազմների մարտավարությամբ հակազդելու Միացյալ Նահանգների և արևմուտքի ազդեցության տարածմանը տարածաշրջանում, գտնում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները 2019-ի համար արված զեկույցում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ֆրանսիայի պատգամավորի շուրջ ծագած սկանդալը չի հանդարտվում։ Ֆրանսիական խորհրդարանի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Ժակ Մարիլոսյանի ներողությունը Թուրքիայի Հանրապետության 95-ամյակի նվիրված միջոցառմանը մասնակցելու կապակցությամբ Ֆրանսիա-Հայ կազմակերպությունները բավարար չեն համարում։ Համայնքը կոչ է անում հրաժարվել բարեկամության խմբի ղեկավարի պաշտոնից, անընդունելի համարելով հայազգի պատգամավորի մասնակցությունը բռնապետական ռեժիմով աշխարհում հայտնի Թուրքիայի պետական միջոցառմանը։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է մարամասնում։
Ֆրանսահայ կազմակերպությունները պահանջում են ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահ Ժակ Մարիլոսյանից հրաժարվել իր այդ պաշտոնից։ Պահանջը արվել է այն ժամանակ, երբ պարզվել է, թե Ժակ Մարիլոսյանը Փարիզում Թուրքիայի դեսպանատան հրավերով հոկտեմբերի 29-ին մասնակցել է Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրման 95-ամյա նվիրված ընդունելությանը։ Առանց պարանելու պատգամավորը նույնիսկ Թուրքիայի դեսպանի կողքին իր ժպտադեմ լուսանկարներ զետեղել համացանցում։ Իրադարձությունը զայրույթի ու վրդովմունքի մեծ ալիք էր բարձրացրել հայկական շրջանակներում, իսկ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը ինքը ևս զայրացած ու ցնցված իրադարձությունը պահանջել էր ֆրանսահայ պատգամավորի անմիջական հրաժարականը ազգային ժողովի բարեկամության խմբի նախագահի պաշտոնից։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը կամ ՍՍԱՖ-ը շեշտել էր, թե վերոհիշյալ ընդունելությանը ֆրանսահայ պատգամավորի ներկայությունը նշանակում էր նեցուկ լինել թուրք իշխանությունների քաղաքականությանը։ Հիշեցրել նաև, թե դեսպանը, որի հետ լուսանկարվել էր ֆրանսահայ պատգամավորը, ոչ այլ ոք էր, քան թուրքական գաղտնի գործակալության նախկին փոխտնօրենը Ժակ Մարիլոսյանը, որը ինչպես պարզվեց, ապա անդամ է նաև Ֆրանսիա-Թուրքիա և Ֆրանսիա-Ադրբեջան բարեկամության խմբերի, իսկ երկու վերջին խմբերի անդամներն էլ անդամ են Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի, իբրև հակազդեցություն իր հրաժարականի պահանջի և իրեն ուղված քննադատություններին, իր մի Թվիտերի մեջ գրել է, թե ոչ ոք չի կարող երկել 2017 թվականից ի վեր ֆրանս հայկական տնտեսական և մշակութային համագործակցության զարգացման մեջ իր ունեցած ներդրումը։ Նշել է նաև, թե հոկտեմբերի 11-ին Հայաստանի նախագահի հետ այցելել է ցեղասպանության հուշահամալիր, ցեղասպանությունների ժխտման պատժման համար Ֆրանսիայի սահմանադրության մեջ փոփոխության դիմում է ներկայացրել և վերջապես իբրև արդարացում գերյո իշյալ իրադարձությանը իր մասնակցության համար ավելացնել, թե կարելի է խաղաղություն հաստատել միայն, եթե երկխոսություն հաստատվի ժողովուրդների, նրանց ներկայացուցիչների և ղեկավարների միջև։ Ժակ Մարիլոսյանը ներողություն է խնդրել նաև համայնքի անդամներից, մնում է սակայն, որ նրան ներկայացված հրաժարականի պահանջները մնացել են անհետևանք, և սրանից մի քանի օր առաջ, նոյեմբերի 19-ին, հայ դատի պաշտպանության հաննախումը Արմենիայի կայքում հրատարակած իր հայտարարությամբ եկել է նորոգելու դրանք։ Հայ դատի պաշտպանության հաննախումը դիմել է Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի պատգամավորներին, որպեսզի վերջիններս պաշտոնանք անեն խմբի նախագահին, այսինքն Ժակ Մարիլոսյանին, որի հանդեպ, եթե նույնիսկ վերջինս ներողություն է խնդրել, ապա կորցրել է համայնքի անդամների և կազմակերպությունների վստահությունը վերոհիշյալ իրադարձության հետևանքով, նշել է հանձնախումբը, նախազգուշացնելով, թե հարցը չլուծվելու դեպքում հանձնախումբը մտադիր է դիմել ազգային ժողովի նախագահին, կառավարությանը և նույնիսկ հանրապետության նախագահին։ Նախապես կազմակերպությունը ներկայացրել էր այն փաստարկները, որոնք պատճառն էին Ժակ Մարիլոսյանի հրաժարականի պահանջի, այսինքն Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ժխտում, Արցախի դեմ Ադրբեջանին տրվող ռազմական օգնություն Հայաստանի շրջապակում, Թուրքիայի փոքրամասնությունների ճնշում, լրագրողների ձերբակալում և այլն։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ հայ համայնքը նշում է Արարայի ճակատամարտի 100-ամյա տարելիցը կամ առաջին աշխարհամարտի ավարտի ամենավճռորոշ էջերից մեկը։ Հիշեցնենք, Պաղեստինում Արարա լեռան բարձունքի վրա հայազգի զինվորականների մասնակցությամբ տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները ապահովեցին անգլո-ֆրանսական զորքերի հաղթանակը։ Թելավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ին միշտ թուրքական հյուպատոսան մեկներն ավանդաբար հայրը երթ են կազմակերպում դեպի հայկական թաղամասի ներսում գտնվող Սուրբ Փրկիչ եկեղեցի, որտեղ է գտնվում նաև հայկական գերեզմանատունը, և հարգանքի տուրք մատուցում 1918 թվականի Արարայի ճակատամարտի հայ հերոսների հիշատակին։ Ահա այս տարի հայոց պատրիարքանը որոշել էր Արարայի ճակատամարտի 100-ամյակի հետ կապված առանձին ուխտագնացություն կազմակերպել և 3 երեկոյան փակելով հայկական թաղամասի մեջտեղով անցնող ճանապարհը հայ ուխտավորների թափորը հայոց Պատրիարքանի լուսարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանի գլխավորությամբ ուղևորվեցին դեպի հայկական գերեզմանատուն, որտեղ էլ հոգեհանգստյան արարողություն կատարեցին, որին հաջորդեց ժառանգավորած վարժարանում տեղի ունեցած դասախոսությունը։ Ընդհանրապես Հայաստանում և սխալված չենք լինի ասել նաև Սփյուռքում, քչերը գիտեն 1918 թվականի սեպտեմբերի 19-ին նախկին Պաղեստինում, այժմ Իսրայելում գտնվող Արարա լեռան ճակատամարտի մասին, որի ժամանակ զուտ հայերից բաղկացած հայկական լեգիոնը, որը ստեղծվել էր ֆրանսիական բանակի կազմում, Եվրոպայում գտնվող հայոց ազգային պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբար Փաշայի աջակցությամբ 1916 թվականին ավելի քան 12 ժամ տևած ճակատամարտի արդյունքում հաղթեց թուրք-գերմանական 12,000 զինվոր հաշվող բանակներին։ Հայկական ուժերին հաջողվել էր ճեղքել թշնամու ճակատը և անցնել նրա թիկունքը։ Այս ճեղքումն ապահովեց դաշնակիցների անգլո-ֆրանսիական զորքերի ընդհանուր հարձակումը և թուրքերի լիակատար պարտությունն այս ռազմաճակատում։ Մայիսյան հերուսամարտերից հետո թուրքական բանակների դեմ մղված այս ճակատամարտը փոքրաթիվ հայ հերոսների հատուկ սխրանքներից մեկն է, ու Երուսաղեմում ճակատամարտից հետո շատ հայ զինվորներ հաստատվեցին, պատմում է ուխտագնացության 3 մասնակցած հայ տատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը, պատմական գիտությունների դոկտոր Տիկին Ժորժետ Ավակյանը։ Նա հաճախակի այցելում ճակատամարտի այդ վայրը։
Երուսաղեմի հայերը մատյարքարանը կնաց անոն ոսկորները հավաքել տերա և հրշտագաբեր գերեզմանադուրի մեջ Երուսաղեմի մեջ իրեն կուս արձանին այնադեն։
40 զինվորի ոսկորներ են Արարայի հերուսամարտից հետո թաղվել հայկական թաղամասում, բայց միայն Արարայի ճակատամարտին չէ, որ հայկական լեգիոնը մասնակցել է, այն մասնակցել է Բեյրութի ազատագրմանը, ինչպես նաև Կիլիկիայի, և հայրավոր զինվորներ են թաղված Երուսաղեմի հայկական գերեզմանատանը, պատմում է Տիկին Ավակյանը։
Հայկական գերեզմանատունը, որ Երուսաղեմի մեջ է, Սուրբ Փրկի, հոն բադերուն դադար 350 հայ զինվորի ազգիները սրված են, հոն թաղված են, և բադին դադը թաղած են, մի մասը ասոն հիվանդ էին, հիվանդանոցներ են, նեին և անոնները գան, մի մասը նան չուզեցին, որ կերեսիցման բադին դադը
Ուշագրավ է նաև, որ Իսրայելի հարավային Բեերշևա քաղաքում կա եղբայրական գերեզմանատուն, որտեղ թաղված են առաջին աշխարհամարտի ժամանակ զոհված թե անգլիացի, թե ֆրանսիացի, թե ասորի և թե հայ զինվորների աճյունները։ Չնայած թուրքերի իրագործած ցեղասպանությանն, այս ռազմաճակատում շատ հայ բժիշկների թուրքերը խնայեցին, ու այս գերեզմանատանը նաև շատ հայտնի հայ բժիշկների գերեզմաններ կան։ Այդ տարիներին Երուսաղեմի հայերը շատ քիչ էին ու հիմնականում հոգևորականներ, որով պայմանավորված նրանք չմասնակցեցին Պաղեստինի ազատագրմանը մղվող պատերազմին, ու համայնքը ձևավորվեց առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո հայոց ցեղասպանությունից մազապուրս եղած հայերի շնորհիվ, ու մինչև 1948 թվականը Պաղեստինում ապրում էր ավելի քան 25,000 հայ, որոնց գերակշիռ մասը Երուսաղեմում։
Երուսաղեմը, որ ամեն հայություն ունի, ամեն աշխարհին մեծ, միայն ասոք մեզի համար չի գրվեցած, ասոք հայերուն համար գրվեցան, և մեր բադիվը կերեն ես անուննից վերցուցին։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հայաստանի Անլևադա հետազոտական կենտրոնը հրապարակել է հերթական հարցման արդյունքները, որի համաձայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը շարունակում է անկում արձանագրել։ Փորձագետները ռուսաստանցիների դժգոհությունը պայմանավորում են մի շարք գործոններով, այդ թվում կենսաթոշակային համակարգի աղմկահարույց փոփոխություններով։ Ռուսաստանցիների մեծամասնությունը համոզված է, որ երկրում առկա խնդիրների պատասխանատուն հենց Վլադիմիր Պուտինն է։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Լևադա հետազոտական կենտրոնի հարցման արդյունքների համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշն անկում է արձանագրել։ Եթե ընտրությունները տեղի ունենային առաջիկա կիրակի օրը, հարցվածների 56%-ը Պուտինին կընտրեր դաշնության ղեկավար։ Նախորդ հարցման արդյունքներով նրա օգտին կքվեարկեր ռուսաստանցիների 66%-ը։ 10%-ի անկումը, փորձագետների կարծիքով, բացատրվում է կենսաթոշակի համակարգի փոփոխություններով, որը շատ մեծ դժգոհություն է առաջացրել Ռուսաստանում։ հարցվածների գրեթե 2/3-ը 61% համոզված է, որ նախագահն է պատասխանատվություն կրում երկրում առկա հիմնախնդիրների համար։ Դա ամենաբարձր ցուցանիշն է Լևադայի հետազոտությունների ամբողջ պատմության ընթացքում։ Եվս 22%-ը ենթադրում է, որ երկրում ստեղծված վիճակի համար Վլադիմիր Պուտինը մասամբ է պատասխանատվություն կրում։ 10%-ը համոզված է, որ նախագահն ամեն ինչ ճիշտ է անում, իսկ մեղավոր են անհոգ և կաշառված չինովնիկները։ Հարցվածների 6%-ի կարծիքով դժվարությունները բխում են օբյեկտիվ հանգամանքներից։ Ճիշտ 1 տարի առաջ Վլադիմիր Պուտինի ամբողջական պատասխանատվության գործոնը նշել է հարցվածների 55%, իսկ մասնակի պատասխանատվության 21%-ը։ Անցած հոկտեմբերին Լևադա կենտրոնն անցկացրել է նմանօրինակ հարցում, որի արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 1/3-ը հավանություն չի տվել Պուտինի աշխատանքին, ընդ որում 41%-ը կարծիք է հայտնել, որ երկիրը Պուտինի ղեկավարության ներքո սխալ ճանապարհով է ընթանում։ Լևադա կենտրոնի վերլուծաբան Դենիս Վոլկովի փոխանցմամբ Կրեմլին չի հաջողվել համոզել ռուսաստանցիներին, թե Պուտինը ոչինչ չգիտեր թոշակների համակարգի փոփոխության մասին և իբր չի խառնվել այդ աշխատանքին, քանի որ այն վերապահված էր վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ղեկավարած կառավարությանը և օրենսդիրներին։ Մարդիկ չեն վստահել այդ հավաստիացումներին, քանի որ գիտեն, որ Ռուսաստանում միայն Պուտինին է վերապահված այդ օրինակ համազգային նշանակության բարդ և կարևոր խնդիրների տնօրինումը։ Վերջին հարցումը, որի արդյունքները այսօր են հրապարակվել, Լևադա կենտրոնն անցկացրել է այս տարվա հոկտեմբերի 18-24-ը Դաշնության 52 սուբյեկտների 136 բնակավայրերում 18 տարեկանից բարձր 1600 մարդկանց շրջանում։ Ըստ վերլուծաբանների, 1600 չափահասների շրջանում հարցման վիճակագրական սխալի հավանականությունը 1.5-ից 3.5% է, ինչը վկայում է արդյունքների արժանահավատության մասին։ Պուտինի վարկանիշի ամենաբարձր թիվը 88% գրանցվել է 2014-15 թվականներին, ինչն ամենայն հավանականությամբ կապված է Ղրիմի բռնակցմանը հաջորդած համազգային խանդավառության հետ։ Փաստորեն Պուտինի վարկանիշը թոշակային համակարգի բարեփոխման պատճառով իջել է, այսպես ասած, նախագահ Ղրիմյան ցուցանիշի։ Վլադիմիր Պուտինը 1999-2000 թվականին աշխատել է որպես վարչապետ, ընդ որում նախագահ Բորիս Ելցինի հրաժարականից հետո 99 թվականի դեկտեմբերի 31-ից աշխատել է նաև որպես նախագահի պաշտոնակատար։ 2000 և 2004 թվականներին Պուտինը 2 անգամ 4 տարով ընտրվել է նախագահ։ 2008-12 թվականներին զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը, նախագահությունը այսպես ասած վստահելով Դմիտրի Մեդվեդևին։ 2012 թվականին արդեն փոփոխված սահմանադրությամբ նա 6 տարով է ընտրվել նախագահ, ապա այս տարվա մարտի 18-ին վերընտրվել է վերստին 6 տարով։ Այդ ժամկետը կսպառվի 2024-ին։
Չերանալով Ռուսաստանից, այստեղ պարզվում է սկսել են զտել երկիր մտնող գրքերը։ Սահմանին այսպես կոչված վնասակար գրքերն արգելելիս ռուսաստանյան սահմանապահները վկայակոչում են Եվրասիական տնտեսականության կանոնադրությունը, որը թույլ չի տալիս երկիր մտցնել այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են վնասել միության անդամպետությունների քաղաքական և տնտեսական շահերին։ ԵԱՏՄ-ին Ռուսաստանից բացի անդամակցում են նաև Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղստանը։ Հեղինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Ռուս մաքսավորները սկսել են ստուգել ու հենց Ռուսաստանի սահմանին բռնագրավել այն գրքերը, որոնք իրենց համոզմամբ հակասում են Կրեմլի շահերին։ Արգելվածների ցանկում է հայտնվել օրինակ արևմուտքում հայտնի հրապարակախոս նախագահ Պուտինի մասին բազմաթիվ քննադատական հոդվածներով և գրքերով հայտնի Մաշա Գեսենի վերջին, ինչպես տոտալիտարիզմը վերադարձավ Ռուսաստան աշխատությունը։ Սանկտ Պետերբուրգի փաստաբան Սերգեյ Գոլուբկովը շաբաթներ առաջ Ամազոնից պատվիրել է այդ գիրքը վճարել առաքման, դիեջել ծառայության համար, բայց այդպես էլ չի ստացել։ Պուլկովո օդանավակայանի մաքսավորները շաբաթասկզբին Գոլուբկովից գրավոր հավաստագիր են պահանջել, որ գիրքը ծայրահեղականության ու ահաբեկչության կոչեր չի պարունակում, հետո նոր հարցում ուղարկել հետաքրքրվելով, արդյոք գրքում չկան որոշակի հայացքների և գաղափարախոսության նշաններ, ի վերջո այն արգրավել և ուղարկել փորձաքննության։ Գոլուբկովը, որ տարիներ առաջ աշխատել է Ստրասբուրգում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի քարտուղարությունում, սա ակնհայտ գրաքննություն է համարում։
Պիսմա Ֆիզիկական անձան զուգարկված նամակները, ծրարները կարող են բացվել միայն դատարանի որոշմամբ։ Այս դեպքում սակայն առանց դատական որոշման գիրքը արգրավել է եւ հիմա չգիտեմ էլ դրա հետ ինչ է կատարվում։ Ենթադրում եմ, որ ինչ որ փորձակնություն են անցկացնում, որի շրջանակներում ստիպված կլինեն թարգմանել 500 էջանոց գիրքը անգլերենից ռուսերեն, հարկատուների հաշվին իհարկե։
Մաքսավորների համոզմամբ վնասակար այդ գրքում Գեսենը պատմում է, ինչպես է Ռուսաստանը հետ դարձել բռնապետական պետություն, խորհրդային միության փլուզումից մինչև ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանություն։ Ընդ որում Գոլուբկովի օրինակին հետևելով նույն գիրքը Ամազոնից պատվիրել, բայց այդպես էլ չի ստացել նաև նրա Մոսկվայում բնակվող գործընկերը՝ Գլեբ Բոգուշը։
Как мне сегодня утром сообщили.
Ինձ այսօր առավոտյան հենց Amazon-ից տեղեկացրին, որ գիրքը արգրավել են Մաքսայինում։ Կարծում եմ Ռուսաստանի մյուս քաղաքացիների նման ես էլ տեղեկատվություն ստանալու իրավունք ունեմ միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրին համապատասխան։
Լրատվամիջոցների հարցմանն ի պատասխան Ռուսաստանի Մաքսային ծառայությունը պարզաբանել է. Առաջնորդվում են Եվրասիական տնտեսական միության կանոնադրությամբ։ Պարզվում է Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, 2015 թվականին որոշում է ընդունել, ըստ որի արգելվում է տպագիր և տեսաձայնային այն նյութերի ներմուծումը, որ կարող է վնաս հասցնել միության անդամ երկրների քաղաքական կամ տնտեսական շահերին, պետական անվտանգությանը, քաղաքացիների առողջությանն ու բարոյականությանը։ Դե հատկապես որ գրքերը կամ նյութերը կարող են վնասակար լինել և ինչ սկզբունքներով է դրանց վտանգավորությունը որոշվելու, պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ ԵԱՏՄ որոշումներում ևս այդ մասին բար չի ասվում։ Հստակ է սակայն, որ դրսից գիրք պատվիրելիս քաղաքացին պարտավոր է ինքն ապացուցել իշխանություններին, որ այն պետության շահերին չի հակասում։ Իդեպ BBC-ի ռուսական ծառայությունը պարզել է, որ Եվրասիականում ընդունված այդ որոշումից հետո անցած 3 տարում Ռուսաստանի Մաքսային ծառայության հետ խնդիրներ են ունեցել նաև առնվազն 2 ճապոնացի գիտնականներ, որոնք փորձել են իրենց հետ կուրիլների մասին գրքեր բերել։ Ռուսաստանի դուրս չի եկել, որ վիճահարույց այդ կղզիները քարտեզներում ներկայացված են եղել որպես Ճապոնիային պատկանող տարածքներ, արդյունքում գրքերն արգրավել են։ Թեմային անդրադարձել է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստելով, խորհրդային տարիներից հայտնի գրաքննությունը վերադառնում է Ռուսաստան, ընդ որում հեղինակավոր կազմակերպությունը մտահոգիչ է համարում հատկապես այն փաստը, որ այս միտումը կարող է տարածվել նաև Ռուսաստանի սահմաններից դուրս, Եվրասիական տնտեսական միությունում, որտեղ ընդհանուր առմամբ 183 միլիոն մարդ է ապրում։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մեր ավանդական մշակութային անդրադարձը ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մի կտավի պատմություն, որը պետական կառույցներում բանավեճի թեմա է դարձել։ Շուրջ $20,000 գնահատված կտավը մի կառույցի համոզման պատկանում է Մինասի վրձնին, մյուս կառույցը միջդեռ հակադարձում է։ Դանես Արիբեկյանն է պատմում։
Կանադահայ արվեստասեր Արտո Թավուկչյանին ամառը ջաջուրուն վերնագրված կտավը վաճառվել է իբրև նշանավոր հայ նկարիչ Մինասի Վրձնի գործ։ Կանադահայը կտավի ձեռքբերումը կհամարեր իր երազանքի իրականացում, եթե չհանդիպեր մշակույթի նախարարության մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոնի ղեկավար Լիլիթ Սարգսյանին։ Կենտրոնը մեկ ամիս առաջ կտավը հետազոտել է եւ եզրակացրել, այն Մինասի Վրձնին չի պատկանում, կեղծ է։
Արտո Թավուկչյանը, ով կանխավճար էր վճարել գործի սեփականատիրոջը, հետագայում գնելու և տանելու նպատակով ցանկացավ, որ ևս մի լրացուցիչ փորձակնություն անցկացնենք մենք, և մենք փաստորեն կանխեցինք այդ գործարքը։
Մինչդեռ 2 տարի առաջ այս կտավի վերաբերյալ բոլորովին հակառակ եզրակացություն է տվել փորձակնությունների ազգային բյուրո ՊՕԱԿ-ի մշակութաբանական փորձակնության բաժինը։ Փաստաթղթով հաստատել են, որ ամառը ջաջուրով վերնագրված և 1961-ին թվագրված կտավի հեղինակը նշանավոր նկարիչն է։
Այդ փորձակնությունների ազգային բյուրոն տիրապետում է բավական թանկարժեք և կարևոր սարքավորումների, որոնք ցավոք սրտի ունենք մենք, բայց դրա փոխարեն մենք ունենք փորձառու մասնագետներ, որոնց աչքից չէր կարող վրիպել, որ սա Մինաս Ավետիսյան չի իհարկե։
Փորձակնությունների ազգային բյուրո ՊՕԱԿ-ի մշակութաբանական փորձակնությունների բաժնի ղեկավար Էմիլ Ավանեսովը ազատության հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատեց իրենց կենտրոնի նախկին եզրակացությունը։
Դե գիտեք ինչ, իրանք իմ կոլեգաներն են, ես ուրիշ բան չեմ կարա ասեմ, դա իրանք սահմանադրական իրավունքն է տալ եզրակացություն, ինչպես իրանք են գտնում, բայց եթե ընտանիքի անդամ ասում է, նկարը ես հիշում եմ, սա մեր տանն է, եթե բազմաթիվ մասնագետներ պնդում են, մեր մոտ արժումագործիքային փորձականությունները դա միասնավետությանը իրանց ասածը ինձ համար հիմք չի դա իրանց սուբյեկտիվ կարծիքն է
Ավանեսովի փաստարկներից մեկն էլ այն է որ նկարչի որդին Նարեկ Ավետիսյանն էլ է հաստատել կտավը Մինասի աշխատանքն է
Պնդում են որ դա Մինաս Ավետիսյանի աշխատանքն է նույնը պնդում է Մինասի որդին Նարեկը նույնը Շահին Խաչատրյանը ինքն են սխալվել թե մենք
Ավանեսովին գործընկերների մեղադրանքները չեն հետաքրքրում, ասաց պատասխան քայլերի չի պատրաստվում, իսկ Լիլիթ Սարգսյանը խոստանում է հետևողական լինել, կեղծ կտավի բացահայտման գործը իրավական ընթաց կստանա։ Նրա գնահատմամբ Մինասին վերագրված կտավի արժեքը մոտավորապես 20-ից 25 000 դոլար է։
Անշուշտ իհարկե պետք է ենթադրել, որ այստեղ մենք գործ ունենք կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Ես չեմ կարող դա փաստել իհարկե եւ դա բնավ մեր իրավասությունը եւ նպատակը չի դրանով պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմինները սակայն քանի որ հարց է տրվում բնականոն հարց ապա ուրիշ ինչպես բացատրել այս երևույթը
Իսկ մինչ այդ խապված գնորդն արդեն իրավական գործընթաց է սկսել վճարված կանխավճարը վերադարձնելու ուղղությամբ նա Հայաստանից մեկնել է դատարկաձեռն եւ հիասթափության մասին իլուր աշխարհի հայտնել Facebook-ում Մեջբերեմ իմ երազանքներ ունենալ Մինասի նկարներից սակայն ցավոք հանդիպեցի մի խարդախի որի անունն ու նկարը շուտով կհրապարակեմ Facebook-յան իր էջում գրել է Արտո Թավուկչյանը կտավի վաճառողն էլ է հայտնի Լիլիթ Սարգսյանն ասաց հայտատուի անունը իրավունք չունեն առայժմ հրապարակելու Գահանես Արիբեկյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, ռադիոեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կարող եք դիտել կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, հյուրը մենք Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանն է։ Միացեք եւ դիտեք, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։